Radio ჟურნალი საქართველო ნომერი 17. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. დღევანდელ გადაცემაში განვაგრძობთ არჩილ ჯორჯაძის წიგნის სოციალ-ფედერალიზმი კითხვას. პირველ ნაწილში არჩილ ჯორჯაძე ეხება მე-19 საუკუნის ვითარებას და ეს ვითარება ყველასათვის ცნობილი იმით არის საინტერესო, თუ როგორ ფონს იქმნის თვით არჩილ ჯორჯაძე, როგორ უყურებს ჩვენს წარსულ, უახლოეს წარსულ ისტორიას, რომ დაასაბუთოს, ასე ვთქვათ, ის აუცილებლობა, რომელიც სოციალ-ფედერალისტური პარტიის წარმოქმნას მოითხოვდა. განვაგრძობ ამ წიგნის კითხვას. აღმოსავლეთი საქართველო ბრძოლით და ვაებით მოღლილი დროებით თითქოს მიყუჭდა. ახლა დასავლეთზე მიდგა ჯერი. უკმაყოფილების და მოძრაობის მიზეზი ეგზარხოსი ფეოფილაქტი გამოვიდა. 1811 წელს ხომ უკანონოდ უკაზის ძალით გააუქმეს ქართულ ეკლესიის ავტოკეფალობა. ამ დროიდან დაუწყეს დევნა ეკლესიასაც. სიონის ეკლესიაში ეგზარხოსმა ფეოფილაქტმა ქართული ენა განდევნა. კვირაში მხოლოდ 3 დღე დაუთმო ქართულ წირვალოცვას. ამგვარი საქმე ჩაიდინა იმერეთშიაც, მაგრამ აქ წინააღმდეგობა გაუწიეს გელათის და ქუთაისის მიტროპოლიტებმა. მიტროპოლიტები შეიპყრეს, სცემეს, ძალით შესვეს ცხენებზეთ და რუსეთში გაამგზავრეს. ხალხი აღშფოთდა. 1819 წელს თავადაზნაურობამ, სამღვდელოებამ და ხალხმა მდინარე რიონის ნაპირას მოიყარა თავი და იქ გადასწყვიტეს რუსების გაწყვეტა და საკუთარ მეფის არჩევა. ამბოხება დაამხეს, მაგრამ აღმოსავლეთი საქართველო ისევ შფოთავდა. 1830 წელს რუსეთის პოლონეთი აუჯანყდა. ამ აჯანყებამ საქართველოს თავადაზნაურობაც ააღელვა. 1822 წელს თბილისში თავადაზნაურობის კრება უნდა მომხდარიყო. აქ მეჯლისში უნდა გაემართა, დაეპატიჟებინათ რუსის მოხელენი და ყველანი ამოეხოცნათ. აქედან უნდა დაწყებულიყო საერთო აჯანყება. მაგრამ ვერ მოახერხეს. ხალხი თავადებს არ გახვა, იმათ კი თავიანთი ძალღონით ვერა გააწყვეს რა. საქმე ის არის, რომ ამ დროს ქართულ გლეხობაში ბატონყმობის წინააღმდეგ დაიწყო მოძრაობა. გენერალ ადიუტანტი სტრეკალოვ ზავილეისკი თავის მოხსენებაში ამბობს. გლეხკაცები მტრულად ეკიდებიან მემამულეებს. ხშირად მორჩილებაზე უარს ეუბნებიანო. მთავრობა ამ შემთხვევაში უფრო გლეხობის მხარეზე იყო და თავადების შეთქმულობაც ამისთვის უდღეო გამოდგა. მაგრამ, როდესაც თავადების მხრივ საფრთხე აღარ მოელოდა, ისევ ხალხს მუხრუჭი წაუჭირა. ამ ხანაში შემოიღეს საიმპერიო კანონები და რუს მოხელეთა მოქმედება, სწერდა ბარონი როზენი, მოწერილობაში გამოიხატებოდა. უმაღლეს ინსტანციიდან მოყოლებული უბრალო პოლიციელებამდე ყველანი მიწერმოწერაში იყვნენ და ერთმანეთს ფორმალურ ქაღალდებს უგზავნიდნენო. ყოველივე პეტერბურგის კანცელარიებს დაუქვემდებარეს. პუბლიკაციებსაც კი მარტო სანქტ-პეტერბურგსკი ვედემსში ბეჭდავდნენ. ყველა ამის შედეგი ამბოხება იყო. ამავე დროს მღელვარებდნენ ოსები, ბელაქანელები და სხვანი. დადგა 1856 წელიწადი. ეს ხანა იმითაა საყურადღებო, რომ ამ დროს სამეგრელოში იფეთქა ძლიერმა აგრარულმა მოძრაობამ. თავადაზნაურობა არ ღვევდა ქართულ ადათებს მიწის და ტყის სარგებლობის საქმეში. ურცხვად ავიწროვებდა და ღლეტავდა გლეხობას სამეგრელოს მთავრის მოურავი თავადი ჩიქოვანი. გლეხთა მოძრაობას თავში ამოუდგნენ კოჩა თოდუა, მართალი თოდუა და მიქავა. გლეხები ადამიანობას ითხოვდნენ: ნუ გვწირავთ, ბორკილებს ნუ გვიყრით და ქართულ ადათს ნუ დაარღვევთო. მოძრაობის ჩასაქრობად სამეგრელოს მთავრინამ რუსეთის მთავრობას მიმართა. მთავრობამ გაგზავნა ქუთაისის გუბერნატორი კულებიაკინი, ამ უკანასკნელის მეცადინეობით სამეგრელომ ავტონომიური უფლებები დახკარგა. 1878 წელს კახეთი ხელახლად მღელვარებდა. ამ დროს რუსეთ-ოსმალეთის ომი იყო. მთავრობას სჭირდებოდა ჯარი. სიღნაღის მაზრაში მილიცია უნდა შეედგინათ. ხალხი წინ აღუდგა მთავრობის სურვილს და თოფიარაღით უნდა დახვედროდა მთავრობის მოხელეთ. გენერალ ორბელიანის მეცადინეობით ხალხი, როგორც იყო, დააშოშმინეს. 9 კაცი და 2 დედაკაცი, მეთაურები 45 წლით ციმბირში დახკარგეს. ამ ფაქტების აღნიშვნა საკმარისია. აშკარა ჩვენი ხალხი იბრძოდა მძიმე უღლის კისრიდან გადასაგდებად. აშკარა ისიც, რომ მაღალწოდებაშიაც არ იყო დახშული პოლიტიკურ დამოუკიდებლობის აზრი. თუმცა ეჭვს გარეშეა ისიც, რომ მას კლასიური ინტერესი ამოძრავებდა, ვიდრე ქვეყნის კეთილდღეობა. ხოლო დამოუკიდებლობის მოპოვებისათვის ბრძოლაში, ზოგიერთ შემთხვევაში ხალხიც აძლევდა მას მხარს, რადგან ხალხს იმთავითვე სოციალურ დამონებასთან ერთად პოლიტიკური დამონებაც სულს უხუთავდა. მე-19 საუკუნის პოლიტიკურ და სოციალურ ისტორიის დასაწერად ჯერხნობით საკმაო მასალა არ არის გამოქვეყნებული. ბატონ ივანე ჯავახიშვილის წიგნა კი ამ ისტორიის კონსპექტია მხოლოდ. ალექსანდრე ფრონელმა გამოიკვლია მთიულეთის ამბოხების ამბავი და მოკლე ხანში კახეთის აჯანყების მონოგრაფია გამოაქვეყნა. დანარჩენი ეპოქები თავიანთ მკვლევარებს მოელიან, ასე რომ ჯერჯერობით დაწვრილებით აზრს ვერ ვიქონიებთ ამ საგნის შესახებ. ხოლო ისიც, რაც ხელთა გვაქვს, გვიჩვენებს, რომ დღევანდელი მოძრაობა და რევოლუცია წარსულთან გადაბმულია, რომ იგია მწყობრი, ფართო და შეგნებული სისტემატიზაცია წარსულში მომხდარ ამბოხებისა, შფოთისა და მღელვარებისა. ყველა ეს ასეა, მაგრამ რა მიზეზია, რომ მე-14 წლიდან მოყოლებული პოლიტიკური და სოციალური მოძრაობა თითქოს სრულიად მიყუჭდა? უკეთ ვთქვათ, რა მიზეზია, რომ ჩვენს საზოგადოებაში სრულიად დაიხშო მოძრაობის კვალი? ჩვენს მწერლობაში პატრიოტულ ჰანგებზე ჟღერა არ შეწყვეტილა, ხოლო მასში და არც მის გარეთ აღარ ჩანს პოლიტიკური მისწრაფების ნასახიც კი. ომიანობიდან მოყოლებული 1877-78 წლებისა მხოლოდ სამი ფაქტია ახსანუსხავი. სამი ამბავი მოხდა, რომელიც ცოტათ მაინც არღობდა სამარისებურ სიჩუმეს, რომელიც ჩვენს საზოგადოების არემარეს მოედო. ქართველ პატრიოტებს რუს ოსმალთა შეტაკების დროს იმედი მოეცათ, განათლებული ევროპა დაგვეხმარება და საქართველოს გაანთავისუფლებსო, ფიქრობდნენ ისინი. ამ განზრახვით ინგლისში აგენტიც უნდა წასულიყო და იქ მოემზადებინა ნიადაგი ინგლისელების დესანტის საქმისათვის საქართველოში, მაგრამ ოცნება ვერ განხორციელდა. ეგ ფაქტი ჯერ სრულებით გამოურკვეველია. პატრიოტებს არავითარი დოკუმენტი, არავითარი მასალა არ დაუტოვებიათ. რასაც მამბობთ, სხვის ნათქვამს ვიმეორებთ. კარგი იქნება, რომ ამბის გარემოება დაწვრილებით დაწერილიყო. ასეა თუ ისე, აშკარაა ერთი რამ: პატრიოტების მოქმედებას ვიწრო ფარგალი ჰქონდა. ხალხთან და საზოგადოების ფართო წრეებთან მათ არავითარი კავშირი არ ჰქონდათ. მეორე და მესამე ფაქტი, რომელიც სახეში გვაქვს, დიმიტრი ყიფიანის და ეპისკოპოს გაბრიელის წერილებია კავკასიის სამოსწავლო ოლქის მსრუნველისადმი. ამ წერილებში ავტორები ქართულ ეროვნებას, ქართულ ენას იცავდნენ. მართალია, ორივე წერილი მონარქიისადმი ერთგულებით არის გამსჭვალული, მართალია ისიც, რომ ეპისკოპოზი გაბრიელი ქართულ სამრევლო სკოლებს იცავდა და ამასთან ამბობდა, რომ ეგ სკოლები ლიბერალიზმის და ურწმუნოების გავრცელების წინააღმდეგ ფარხმალიაო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმ დროის ვითარებას რო დავაკვირდეთ, დიმიტრი ყიფიანმაც და ეპისკოპოსმა გაბრიელმაც მოქალაქებრივი გამბედაობა გამოიჩინეს და ხმამაღლა დახმეს რუსიფიკაციის პოლიტიკა. მაგრამ აქაც განცალკევებულ მოვლენასთან გვაქვს საქმე. გაბედულ კაცების ზურგს იქით არავინ არ იყო. არც ლეგალური პრესა, რომელსაც ჯალათი ედგა თავზეთ, არც არალეგალური, რომლის დაარსებას არავინ ფიქრობდა, ალბათ იმიტომ, რომ საზოგადოებრივ დახმარების იმედი არ იყო. ისევ საზღვარგარეთ, ინგლისურ პრესაში თუ იწერებოდა რაიმე საქართველოს პოლიტიკურ იმედების გაცრუების გამო, და ისიც იწერებოდა განმარტოებულ და გარიყულ ემიგრანტ ვარლამ ჩერქეზიშვილის მიერ, ამრიგად, სანამ საქართველოში რევოლუციონური მოძრაობა დაიწყებოდა, ჩვენი საზოგადოება მკვდარი, უსიცოცხლო და იმედდაკარგული იყო. თავი მეორე. სოციალისტ-ფედერალისტების გამოსვლა. ჩვენ ვთქვით, რომ მუშათა წრეებში ამგვარ გამოურკვევლობას არ ჰქონდა ადგილი, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ამ წრეებში გაბატონებული იყო ერთგვარი კოსმოპოლიტური მიმართულება, რომელსაც ნორმალურ ინტერნაციონალიზმის ხასიათი არ ჰქონდა. ინტერნაციონალიზმი ერს არასპობს. აქ კი თითქოს ამაყობდნენ ეროვნულ აზრის უქონლობით. ეს იყო ნიმუში დამახინჯებულ იდეალიზმით გადაცებისა. ეს იყო რაღაც გაუგებარი თავგანწირულება, სულიერ და პოლიტიკურ მოუმწეფებლობის მაჩვენებელი. ხოლო რაც შეეხება სოციალურ საკითხებს, იქ მარქსისტულ დოგმას ჰქონდა ფესვი მოკიდებული. ასეა თუ ისე, კომიტეტმა იმთავითვე შეიგნო, რომ ამ შრომელ ხალხის ინტერესების დაცვა იმ ბაზისად უნდა გამხდარიყო, რომელზედაც პოლიტიკურ ორგანოს პროგრამა უნდა დამყარებულიყო. ამგვარ პოლიტიკურ გამოკვლევა-გამოძიებას შემდეგ კომიტეტი შეუდგა თვით პროგრამის შემუშავებასაც. საქმე ადვილი არ იყო. დასაწყისშივე აღმოჩნდა, რომ პროგრამის შემდგენელნი, წარმოების გარეშე მდგარნი, წარმოებელთა თანაგრძნობას იყვნენ მოკლებულნი. კომიტეტის წევრების ერთის ნაწილის მაინც სული და გული მუშებისკენ იყო, მაგრამ მუშები მათ ზურგს უჩვენებდნენ. მუშებს უკვე ჰყავდათ ხელმძღვანელები, სოციალ-დემოკრატები და სხვებს ახლოც არ ეკარებოდნენ. მართალია, არც ამ ხელმძღვანელებს ჰქონდათ რაიმე კავშირი წარმოებასთან, ესენიც გარედან მოსული ხალხი იყო, მაგრამ ესენი დაუახლოვდნენ მუშებს იმ ხანში, როდესაც მუშებს ჯერ კიდევ აკლდათ გამოცდილება, როდესაც პოლიტიკურ სოციალიზმის შეტანა მუშათა წრეებში ძნელი საქმე არ იყო. რაიც შეეხება საზოგადოებასთან კავშირს, ქართული საზოგადოება ხომ უნუგეშო სურათს წარმოადგენდა ამ დროში. პატრიოტებს ეკითხებოდნენ: გვითხარით თქვენი წადილი, დაგვანახვეთ თქვენი პოლიტიკური იდეალი, გვაჩვენეთ რა გზით შეიძლება საქართველოს ქართველ ხალხის ხსნა. ამაზეთ იყო ხოლმე ამნაირი პასუხი: რა ვართ, რა შეგვიძლიან, ღარიბი ხალხი ვართ, სომხები გვჭამენ, მთავრობაც ლოდისავით გვაწვება, სომხები და მთავრობა ორივე ჩვენი მტერია, მაგრამ ამ ორ მტერში მთავრობა გვირჩევნია. გაზეთის გამოცემას თუ აპირებთ, დახმეთ კავკასიის ადმინისტრაცია, გაჰკიცხეთ მისი ბოროტი მოქმედებანი, მაგრამ არამც და არამც ავად არ ახსენოთ მეფე, არ შეეხოთ რუსეთის თვითმყოფობას. არ დაეჯერებთ, ასე ლაპარაკობდა საქართველოს ერთი ბურჩთაგანი ადამიანი, რომელმაც მთელი თავისი სიცოცხლე ფიქრსა და ნაღველს შეალია საქართველოს თავგადასავალის გამო. მეორენი, ნაციმბირალნი, ნარადიკალნი გაჯავრებულად ამბობდნენ: აბა, რა უნდა დასწეროთ მაგ თქვენ თავისუფალ ორგანოში? ენა, ეკლესია, დევნა, ყველა ამას 2-3 ნომერში იტყვით, მერე რაღა გექნებათ სათქმელი. მესამენი, გაბედულ განზრახვით შეშინებულ გაფიტრებულნი ხმის კანკალით ლაქლაქებდნენ, გადაგვასახლებენ, მოგსპობენ, რაც დაგვრჩენია იმასაც წაგვართმევენ. ჩუმად ვიყვეთ, აი მარშალი წავა პეტერბურგს, დასაბუთებული ქაღალდები მიაქვს, ყველაფერს გაგვირიგებსო. მართალია, საცოდავად დაბეჩავებულ და სულით გაღატაკებულ ამ წრეების გარეთ იყვნენ იმისთანა ჯგუფებიც, რომელნიც გულწრფელად იყვნენ ჩაფიქრებულნი ქართველ ხალხის უნუგოშო მდგომარეობის გამო, მაგრამ აქაც არავისა ჰქონდა გამორკვეული პოლიტიკური იდეალი, აქაც არავინ იცოდა თუ რა ესაჭიროება ჩვენ ხალხს: ერობა, ავტონომია თუ პოლიტიკური განცალკევება. ეკონომიურ საკითხების წინაშე ხომ აქაც, როგორც სხვაგან, უნუგაშო სასოწარკვეთილება სუფევდა. დასელები შუღლს და მტრობას თესდნენ წოდებათა შორის და ეს ხომ საქართველოს დახუპავსო. ქართველობა სოლიდარობით უნდა იყოს გამსჭოლული და კლასთა ბრძოლის ქადაგებას არ უნდა ჰქონდეს ჩვენში ადგილიო. ამ ანკეტის შემდეგ განსაზღვრული პოლიტიკური გეგმა გამოირკვა: საჭირო იყო თვითმყოფობის მოსპობა და მის ადგილზე დემოკრატიულ კონსტიტუციის დამყარება. საჭირო იყო ამ კონსტიტუციის დეცენტრალიზაცია. საქართველოს ავტონომია უნდა მისცემოდა, ხოლო კავკასიას ფედერაცია. ქართული ავტონომიური პარლამენტი დემოკრატიის განმტკიცების იარაღად უნდა გამხდარიყო. კომიტეტის სოციალისტ წევრებს წამდათ, რომ დემოკრატიული რეჟიმი აუცილებელი საფეხურია სოციალიზმის დამყარებისათვის. ხალხი საყოველთაო არჩევნის უფლების საშუალებით პოლიტიკურ ძალას მოიპოვებდა ავტონომიურ პარლამენტში და ამ გზით ჯერ თავის მინიმალურ მოთხოვნათა დაიკმაყოფილებდა და შემდეგ ამისა განახორციელებდა თავის იდეალს, სოციალიზმსო. ეს იყო სოციალ-დემოკრატიული აზროვნება, ეს იყო სოციალიზმი დემოკრატიულ ნიადაგზე აღმოცენებული და დემოკრატიზმის საფუძველზე დამყარებული. ამგვარი აზრები კომიტეტის უმრავლესობამ თანდათან მიითვისა. ასე რომ კომიტეტი სოციალ-დემოკრატიებისაგან მხოლოდ იმით განირჩეოდა, რომ არასწამდა პოლიტიკური ცენტრალიზაცია, არასწამდა აგრეთვე პროლეტარიზაციისა და კონცენტრაციის დოგმა. ამასთან ერთად არასწამდა დიალექტიკური პროცესი ისტორიის განვითარებისა და ამიტომაც კომიტეტს მიუხედავად მის სოციალ-დემოკრატიზმისა მარქსისტული აზროვნება არ ახონდა. ანსურს დავამთავრო მეორე გადაცემა არჩილ ჯორჯაძის ციგნისა სოციალ-ფედერალიზმი. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.